Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայլան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է Յակոմինսկի խմբում Ռուսաստանի հետ աշխատանքը շարունակելու պատրաստակամությունը։ Օրեր առաջ արվածքներ ստացած ժամկետային զինծառայողը երեք մահացել է, ռազմական գերատեսչությունը դեպքի մասին պատահարից միայն 8 օր անց էր հայտնել։ Արտերկրից դրամական փոխանցումների ռեկորդային աճը գրանցվել, տրանսֆեր ների մեծ մասը Ռուսաստանից է։ Ռուսական ուժերը Դոնբասում դանդաղ առաջ են շարժվում, թեժմարտերը Դոնեցկի մարզում շարունակվում են։ Էրդողանի խոսքերով Պուտինն առաջարկել է Ռուսաստանում բայրաքարների գործարան ստեղծել։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նախորդին Պրահայում Չեխիայի սենատի նախագահ Միլոշ Վիստրչիլի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե անհրաժեշտ է հրատապ վերադարձնել Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց և կանխել ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում համամարտկային ժառանգության մաս կազմող հայկական հուշարձանների վանդալիզմի դեպքերը։ Ուկրաինացիները ռուսների կողմից գրաված Խերսոնի շրջանում հրթիռային նոր հարված են հասցրել Դնեպրի վրայով կառուցված ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Անտոնովսկի կամրջին։ Այն լուրջ վնաս է կրել, երթևեկությունը կասեցվել է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորությամբ այսօր Ստամբուլում տեղի ունեցել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման ընթացքը հսկող կենտրոնի բացումը։ Աքարը ասել է, թե առաջին փոխադրումը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա մի քանի օրում։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կենտրոնը ստեղծել են ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ, գործարքը կնքել են անցած ուրբաթ օրը հուլիսի 22-ին։ Կենտրոնում ներկա կլինեն հնգական պատվիրակներ Թուրքիայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից և ՄԱԿ-ից։ Օգոստոսի 5-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հյուրընկալելու է թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հաստատել է, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկման ընթացքում կանդրադառնան ռազմատեխնիկական համագործակցությանը Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, այդպես Պեսկովը պատասխանել է Թուրքիայում արտադրվող անօթաչու թռչող սարքերի բայրակթարների հանդեպ Ռուսաստանում առկա հետաքրքրությանը վերաբերող հարցին։ Ռուսական մամուլում վերջերս հրապարակվել են հաղորդագրություններ, որոնց համաձայն Մոսկվան հետաքրքրություն ունի բայրակթարների նկատմամբ ռուսների կողմից հարձակման ենթարկված Ուկրաինան լայնորեն կիրառում է դրանք։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք ստացել է Սեր Ուինստոն Չերչիլի մրցանակը։ Կառավարության Թվիտերյան հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայի նախագահը այդ պատվին է արժանանում, մեջբերում եմ Պուտինի բարբարոսական ներխուժման դեմ անհավանական քաջություն, անհնազանդություն և արժանապատվություն դրսևորելու համար։ Պարգևը շնորելու մասին հեռավար կարգով հայտարարել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, Զելենսկին տեսակապով է մասնակցել արարողությանը։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով արժանացել է Ալեքսանդր Նևսկու անվան շքանշանին։ Ըստ Կադիրովի, նա այդ շքանշանն է ստացել Չեչնիայի զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար։ Գերմանիայի Բավարիայի երկրամասի հարուստ քաղաքներից մեկը համարվող Աուգսբուրգում երեկոյան ժամերին այլևս չեն լուսավորում փողոցները և անջատել են շատրվանները։ Քաղաքի իշխանությունները հայտնել են, որ անցնում են էլեկտրաէներգիայի խնայողության խիստ ռեժիմին, քանի որ Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով գազի մատակարարումը խատարվում է և կարող է ձմռան ամիսներին ընդհանրապես դադարեցվել։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան ժողովրդի ծառայի իշխող կուսակցության պատգամավոր Անդրեյ Կոստինին այսօր քվեարկությամբ հաստատել է գլխավոր դատախազի պաշտոնում։
Ստորա Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատությանը, խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին։ Դիվանագետը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է հանուն Արցախի հարցի լուծման համագործակցել Մոսկվայի հետ ԵՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում։ Նահանգներից հիշեցնենք, բազմիցս են հայտարարել իրենց այդ պատրաստակամության մասին, Մոսկվան չի շտապում ընդունել համագործակցության հրավերը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ զրուցել է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգները կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է շարունակել աշխատանք Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի համապարփակ և խաղաղ կարգավորման։ Այդ մասին երեկ ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում խոսեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։
Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք Մինսկի խումբն օգտագործել որպես հարթակ։ Այդ առաջարկը մնում է բաց։ Մեր ռուս գործընկերների արձագանքը չենք լսել, բայց կարծում եմ, որ դա է առաջին քայլը, որից հետո մենք կարող ենք խոսել այլ քայլերի ու գաղափարների մասին։
Անցած ամիս էլ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Քերեն Դոնֆրիդներ ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել, չնայած ուկրաինական ճգնաժամին, Վաշինգտոնը պատրաստ է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Մոսկվան կասկածի տակ էր դրել այս հարցում Վաշինգտոնի անկեղծությունը։ Երեկի աշխատանքին շատ հարցերում հասցվել է անդառնալի վնաս, հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան են ուկրաինական պատերազմից հետո խզել կապերը Ռուսաստանի համանախագահի հետ։ Ռուսական կողմի այս հայտարարությունից մեկ ամիս անց երեկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերստին պնդեց, սպասում են, որ Ռուսաստանը նորից ներգրավի եռանախագահության աշխատանքում։
Բայց առաջին քայլը մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանից, և դա Ռուսաստանի վերադարձն է այս ձևաչափին իր մասնակցությանը։
Արձագանքելով ազատության հարցին, թե ինչպես է Վաշինգտոնը վերաբերում Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և միջնորդների կարիք չկա, Լին Թրեյսին ընդգծեց, չնայած այդ հայտարարություններին Վաշինգտոնը կշարունակի ուղիներ փնտրել Մինսկի խմբի ձևաչափն օգտագործելու համար։
Despite Russia's war on Ukraine, which has consumed
Չնայած Ռուսաստանի պատերազմին Ուկրաինայի դեմ, որը մեծ ուշադրություն է գրավել աշխարհում, Միացյալ Նահանգները շատ կենտրոնացած են նաև այս տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստեղծված իրավիճակի վրա։ Կարծում եմ, որ դա արտացոլվել է հեռախոսազանգերի շփումների մեջ, որոնք մենք տեսել ենք այս վարչակազմի իշխանությունը ստանձնելուց ի վեր, ինչը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հանձնառությունը փորձել խուսափել հակամարտությունների վերադարձից, նարկումները պահել ուշադրության կենտրոնում, գրանցել առաջընթաց և դա անել դիվանագիտական ճանապարով։
Նախորդին Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույցներում ըստ Պետդեպարտամենտի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առաջարկել էր Վաշինգտոնի աջակցությունը տարածաշրջանում տրանսպորտային և հաղորդակցության կապերի ապաշրջափակման հարցում։ Ազատությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանից հետաքրքրվեց կոնկրետ ինչ աջակցության մասին է խոսքը։
Well, some of what we're exploring with the governments of Armenia and Azerbaijan is
Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հետ մեր քննարկումներում հարցերից մի քանիսը վերաբերում են որոշակի տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությանը, որոշ տեխնիկական գնահատականներ, որոնք նպատակաուղված են տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Սա մի նպատակ է, որը մենք շատ կարևոր ենք համարում։
Նախորդին, խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել էր, թե այժմ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Դրանից մի քանի օր առաջ միաժամանակ Իրանի հոգևոր առաջնորդը Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպմանը զգուշացրել էր զերծ մնալ Հայաստանի հետ իր երկրի սահմանը փակելու փորձերից։ Կա նման վտանգ, հարցրինք Միացյալ Նահանգների դեսպանից, ով 44 օրյա պատերազմից հետո հաճախ է այցելում Սյունիք։
Սյունիք, which is as you noted a place that I have been to often,
is Կարծում եմ, որ Սյունիքը մեծապես իր վրա է վերցրել պատերազմի բեռն ու հետևանքները։ Դա միակ վայրը չէ, որ կրել է պատերազմի հետևանքները, բայց իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով Սյունիքը անվտանգության տեսանկյունից եղել է շատ խորը եւ տեղին մտահոգությունների կենտրոնում։ Միաժամանակ ելնելով իմ ուղևորությունների փորձից, ես տեսնում եմ դրական զարգացումներ, որոնք ինձ լավատեսության առիթ են տալիս Սյունիքի ապագայի վերաբերյալ։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե եթե այդուամենայնիվ Սյունիքի անվտանգության շուրջ մտահոգությունները իրականություն դառնան, ինչպեսին կարող է լինել Վաշինգտոնի արձագանքը, դեսպանն ասաց. Ենթադրություններ չի ուզում անել, միաժամանակ ընդգծեց. Վաշինգտոնը հաստատակամ է շարունակել շփումները, որպեսզի խնդիրները կարգավորվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։
I don't want to get into hypotheticals or speculate. I think again,
կարծում եմ սա է պատճառը, որ մենք այդքան կենտրոնացած ենք դիվանագիտական ուղու վրա եւ պահպանում ենք ուղիղ շփումները խրախուսելու առաջընթացը մի շարք ճակատներում՝ խաղաղ բանակցություններ, սահմանային հանձնաժողով, տարածաշրջանի տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում։ Կարծում եմ, որ սա տարածաշրջանում բոլորի անվտանգության լավագույն երաշխիքներից մեկն է։
For peace in the region.
Այլ թեմաների մասին, երեք հայտնի դարձավ, որ մոտ 10 օր առաջ վարարանի կայծից առաջացած հրդեհի հետևանքով այրվածքներ ստացած պարտադիր ժամկետային զինծառայող Պալյան Պողոսյանը մահացել է։ Ռազմական գերատեսչությունը դեպքի մասին պատահարից միայն 8 օր անց է հայտնել, թաքցնելով նաև տեղեկությունը, որ այրվածքներ է ստացել ևս մեկ զինծառայող։ Ինչ պայմաններում են այրվածքներ ստացել զինվորները, ինչու չի հաջողվել փրկել նրանցից մեկի կյանքը, որքան արագ է ցուցաբերվել առաջին բուժօգնությունը և ով է պատասխանատու ոչ մարտական պայմաններում հերթական զինվորի մահվան համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Օրեր առաջ ծանր այրվածքներ ստացած ժամկետային զինծառայող Պալյան Պողոսյանը երեք մահացել է, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Ռազմական գերատեսչությունը ողբերգական դեպքի մասին միայն 8 օր անց շաբաթասկզբին էր հայտնել, երբ զինվորի վիճակը արդեն ծայրահեղ ծանր էր։ Ժամկետային այրվածքները ստացել էր վագոն տնակում վառարանից բռնկված հրդեհը մարելիս, հայտնել էին պաշտպանության նախարարությունից։ 20-ամյա Պողոսյանը Շիրակի մարզից էր, Ազատան գյուղից, զորացրվելու էր ձմռանը, ասում է Ազատանի վարչական ղեկավար Գագիկ Պողոսյանը։ Նա երկու քույր ունի, սովորում էր տնտեսագիտական համալսանի Գյումրիի մասնաճյուղում։
Ձնական շրջանում վիճակը ծնողները ասում են լավ էր, գնալում են բավարար, ես վերջի օրերին արդեն վիճակը ավելի պատացել։
Մահացած զինծառայողը հուլիսի 17-ին ընդունվել էր Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալ, այնուհետև տեղափոխվել այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Ընդ որում պաշտպանության նախարարությունը չէր հաղորդել, որ պատահարից ևս մեկ զինծառայող է տուժել։ Այսօր նախարարի խոսնակը պատճառաբանեց, թե մյուս զինծառայողի վիճակը թեթև է եղել, դա է պատճառը, որ չեն հայտնել նրա մասին։ Ըստ Արամ Թորոսյանի, այդ զինվորի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ապաքինվում է։ Վերջին ժանում որպես կանոն առողջական խնդիրների եւ ավտովթարի հետևանքով զինծառայողների մահվան դեպքերի վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածվում կամ հաղորդում են միայն օրեր անց։ Նկատում է զինված ուժերում մարդու իրավունքներով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը։
Երբեմն, եթե դրանք տեղի են ունենում ինքնասպանության կամ սպանության դեպքերով, ապա անմիջապես որակում են որպես ինքնասպանության հասցնելու փորձ, իսկ դժբախտ պատահարների, ավտովթարների եւ հատկապես առողջական վիճակի հիմքով դեպքերով շատ ուշ են հրապարակում, երբեմն միայն այն դեպքում, եթե հասարակական կազմակերպությունները կամ մեր կազմակերպությունը կամ լրատվամիջոցները որևէ տեղից տեղեկանում է եւ հարցադրումներ է անում։
Արդյոք զինվորները ժամանակին են առաջին բուժօգնություն ստացել, արդյոք դիրքում պահպանվել են անվտանգության կանոնները, հետաքրքրվեցինք պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարից։ Թորոսյանն ասաց, այս հարցերն իր լիազորությունների տիրույթում չեն, նախաքնություն է ընդանում, իսկ այրվածքաբանության ազգային կենտրոնից կտրուկ հրաժարվեցին որևէ տեղեկություն դրամադրել, նաև այս պահին կենտրոնում գտնվող մյուս ժամկետայինի մասին, առանց հստակ պատճառաբանության։
Շատ տարօրինակ և անհեթեթ իրավիճակ է, երբ այդ սարսափելի պատերազմից հետո ևս ներքին խնդիրների պատճառով կապ չունի, դժբախտ պատահար է, ավտովթար է, որտեղ դրանք էլ ունեն իրենց պատճառները, մենք այս թվով այսքան զինծառայողների մահվան դեպքեր ենք ունենում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այս տարի բանակում մահացության դեպքերի մեծ մասը 70%-ը ոչ մարտական պայմաններում է արձանագրվել, իսկ 30%-ը հրադադարի խախտման հետևանքով։ Այս վիճակագրությունը տարիներ շարունակ գրեթե անփոփոխ է, ասում է իրավապաշտպանը։ Սադիկյանը զինված ուժերում լուրջ ու կոնկրետ բարեփոխումների անհրաժեշտություն է տեսնում։
Բավականին մտահոգիչ է եւ պատճառը, որ այս խնդիրները չեն վերանում, զինված ուժերի համակարգային բարեփոխման բացակայությունն է միանշանակ։
Իրավապաշտպանը նաև ընդգծում է բանակում տեղի ունեցած միջադեպերով հարուցված քրեական գործերը հիմնականում կարճվում կամ կասեցվում են, կամ էլ դրանք լուրջ հետևանքներ չեն ունենում։
Այս դանդաղ են ընթանում, այսինքն արդյունքների մասին մենք երբ որ պաշտպանական տեղեկություններ ենք ստանում, տեսնենք, որ մեծ բան չի փոխվել, հա, շատ բաներ չեն փոխվել, կամ քրեական գործերը կասեցվել են, կամ կարճվել են որոշակի հիմնավորումների պատճառով, կամ չկան այնպիսի շոշափելի արդյունքներ, որ կարող ենք հետևություններ անել, որ արդյունավետ քայլեր են արել։
Քնչական կոմիտեում ինձ զինվորի մահը քրեական գործ է հարուցվել ռազմական տեխնիկայի կամ ռազմական այլ գույքի շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող նյութերի կամ առարկաների հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով, որն անզգուշությամբ մարդու առողջությանը ծանր վնաս է պատճառել։ Նախաքնությունը շարունակվում է կասկածյալներ ու մեղադրյալներ այս պահին չկան։ Արտակ Խուլյան, Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Շիրակի մաս։
Հոկտեմբերին պաշտոնին հրաժեշտ է տալիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավելի քան 10 տարի գլխավորած Տիգրան Մուկուչյանը։ Խորհրդարանակամեց ամասնությունը դիտարկում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ պետական իրավական, հապետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վագն Հովակիմյանի թեկնածությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի երկարամյա գործընկերը չի հերքել, որ ինքն է այդ կառույցի նախագահի իշխանության թեկնածուն։ Հանդիմությունը չի զարմանում, որ ընտրական պրոցեսների պատասխանատուի պաշտոնում է առաջադրվում հենց Փաշինյանին նվիրվածությամբ հայտնի գործիչ Գանես Արիբեկյանն է մարմասնում։
Ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության գործընթացը կեղծ օրակարգ է համարում։ Հակված չեն թեկնածու առաջադրել, Ազատությանն ասաց խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։
Մենք համարում ենք, որ սա կեղծ օրակարգային հարց կարող է դիտվել, նորից եմ ասում, թեև համանդրությամբ եւ օրենքով նախատեսված ժամկետներ կան, բայց նկատի առնելով քաղաքական մեծամասնության իրենց իսկ գործողություններով ազգային ժողովը ոչ լեգիտիմ դարձնելու վարկագիծը, մենք այս պահին առնվազն գոնե պատրաստ չենք նման քննարկումների։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է հոկտեմբերի առաջին կեսին։ Այս ժամկետը լրանալուց 3 ամիս առաջ սկսվում է նախագահի ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 6 անդամների թեկնածուների առաջադրման գործընթացը։ Խմբակցությունները թեկնածուների ներկայացնում են ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով, որտեղ էլ քվեարկությամբ որոշվում է ովքեր են թեկնածունները։ Իշխող ուժը մեծամասնություն ունի այս հանձնաժողովում։
Եվ սրանց համար չկա ավելի կարևոր օրակարգ, քան իրենց խմբի, իրենց ոհմակի անձանց պաշտոնների նշանակելն է։
Թեկնածուների առաջադրման առաջին ժամկետը 2 օր առաջ լրացավ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի հայտարարում, պաշտոնապես թեկնածու առաջադրել է թե ոչ։ Մի քանի օր է խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը չեն արձագանքում ազատության զանգերին։ Շրջանառվում է իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի անունը։ Նա ազատության հետ զրույցում ոչ երգել, ոչ էլ հաստատել էր իր հնարավոր առաջադրումը։ Իշխանականներից Մարիա Կարապետյանն ասաց, հիմա ներքին քննարկումների փուլում է խմբակցությունը։
Որոշ ժամանակ անց արդյունք կարձանագրվի, բայց դեռևս, այսպես ասած, ներքին քննարկումների փուլում ենք։
Ինչ վերաբերում է թեկնածուի ընտրությանը, պատգամավոր Կարապետյանն էլ հստակ ոչինչ չի ասում, նա էլ ոչ երկում, ոչ հաստատում է իր կուսակցի առաջադրման լուրերը։
Վագն Հովակիմյանի թեկնածության մասին է խոսվում, քննարկվում է
Ես կարծում եմ, պետք է մի քիչ համբերենք, մինչև այդ քննարկումները արդյունք տան, էթիկապես, քաղաքականապես ճիշտ չէ, դրանց մասին վաղաժամկետ իմ խոսելը։
Վահագն Հովակիմյանը վարչապետ Փաշինյանի տասնամյակների գործընկերն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։ Նա երկար տարիներ աշխատել է Փաշինյանի ընտանիքի հայկական ժամանակ թերթում որպես լրագրող, ապա անդամագրվել Փաշինյանի հիմնադրած կուսակցությանն ու նրա թիմով հասել խորհրդարան։ Ընդդիմությունը շեշտում է, անգամ նախկին իշխանությունները այսպես բացահայտ մերձավոր թիմակցին չէին դիտարկում ապա քաղաքական կառույցների ղեկավարի պաշտոնում։
Նախկինում նույնիսկ եթե որևէ իշխանական հովանավորության տակ գտնվող անձի առաջադրվում էին, այնքան էին արդարացնում, այնքան էին փորձում հիմնավորումներ տալ, որ հանրության մոտ գոնե այդ պատկերացումը լիներ, որ այն ամենայնիվ փորձ էր արվում քննարկում իրականացնել նաև ընդդիմության հետ։ Փորձ էր արվում գոնե ոչ կուսակցական տեխնացուի առաջադրեին, հա, այս մարդիկ դա էլ են արդեն ոտնատակ տվել, ամեն ինչ միանգամից բաց տեքստով են գործում, բաց խաղակարտերով և ոտնահարում են բոլոր սկզբունքները։
Ըստ սահմանադրության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներն իրենց լիազորությունների իրականացման ժամանակահատվածում չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ որևէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Հրապարակային ելույթներում նրանք պետք է ցուցաբերեն քաղաքական զսպվածություն։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու առաջադրելու հարցը դեռ չեն քննարկել։ Փոխանցեց խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ու անդամները ընտրվում են փակ քվեարկությամբ, պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, իշխող ուժի ձայները բավարար են իրենց առաջադրած թեկնածուներին ընտրելու համար։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկանդալի կենտրոնում հայտնված բարձրագույն դատական խորհրդը նոր դատա որ անդամ ունի, որը կփոխարինի Ռուբեն Վարդազարյանին, ԲԴԽ-ն հիշեցնենք դադարեցրել էր Վարդազարյանի լիազորությունները նրա դեմ հարուցված կարգապահական վարույթի շրջանակներում, շաբաթավերջին էլ առողջական խնդիրները պատճառաբանելով հրաժարական է ներկայացրել այդ կառույցի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը, Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում իսկ մարմասները։
Դատավորների ընդհանուր ժողով այսօր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նաիրա Հովսեփյանին։ Բարձրագույն դատական խորհրդում այս հապուր տեղն առաջացավ, երբ կառույցի նախագահ քրեական գործով մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները հունիսին դադարեցվեցին։ ՄԴԽ անդամ ընտրված Նաիրա Հովսեփյանը հանրությանը հայտնի դարձավ ազգային ժողովում վերջերս ունեցած ելույթով, երբ խորհրդարանը քննարկում էր վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուների ընտրության հարցը, այն ժամանակ նա թեկնածուներից մեկն էր եւ չընտրվեց։
Երկրորդ անգամ տղաս տաքսիով մեկնել է ռազմաճակատ։ Ինչու եմ շեշտում երկրորդ անգամ, որովհետև տղաս իմացել է ուր է գնում, տեսել է պատերազմ իր աչքերով, մասնակցել է Շուշիի պաշտպանությանը և վիրավորվել 3 անգամ, եղել է Վաշտի հրամանատարի տեղակալ։
Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը 10 անդամ ունի, 5-ը դատավորներ են, որոնց ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը, մյուս 5-ը իրավաբան գիտնականներ, նրանց էլ ընտրում է խորհրդարանը։ Այս պահին, սակայն, եւս 2 տեղ դեռ թափուր է։ Լիպարիտ Մելիքջանյան այս ամիս հրաժարական ներկայացրեց, քանի որ վճռաբեկի դատավոր էր ընտրվել, իսկ դա անհամատեղելի է խորհրդի գիտնական անդամի պաշտոնի հետ։ Հուլիսի 4-ին էլ առողջական խնդիրները պատճառաբանելով հրաժարական ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգ Իրանը։ Այս ընթացքում խորհուրդը փորձեց, բայց չկարողացավ նախագահ ընտրել և դատավորների անկախությունը երաշխավորող Մարմինը կրկին ժամանակավոր պաշտոնակատարն է ղեկավարում։ Այսօր խորհրդի դատավոր անդամ ընտրելու համար դատավորների ընդհանուր ժողովին էր եկել նաև խորհրդի դատավոր անդամ Ջանգիրյան Վարդազարյան սկանդալային ձայնագրության մասնակից Ստեփան Միքայելյանը։ Ձայնագրության մեջ Ջանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Միքայելյանը այսօր ընդունեց հանդիպումը, ինքն է կազմակերպել և այդ զրույցի մեջ դատապարտելի ոչինչ չի տեսնում։
Ձեր հրաժարականն
է, պարոն
Ջանգիրյան, հասարակությունը։
Ես իրան չեմ ճանաչում, Ազիզ ջան, քաղ հասարակությունը ինչի համի հրաժարականը։ Հիմա դուք տարբեր տեղեր տարբեր խոսակցություններ եք մասնակցում, հետո կապչունի դեղ միջնորդության խնդիր չի եղել, պարզ եղելա, որ ես իմ ընկերներին, երկու ընկերներին հրավիրել եմ, որ իրար հետ ընտրենք, ու այդ իմ ցանկությունն է եղել, որ երկու ընկերներս, որոնք որոշակի օր են փոխադարձ լարվածություն ունեն, դե դուք եք ասում, դուք այդպես եք, նախապես որևէ բան չի եղել, նախապես եղել է մի բան,
որ իրար դուք ցանկանում եք, որ ձեր մի ընկերը ճնշման
եք, դուք ինչու հրաժարական չեք տալիս, դուք ասոցացվում եք արդարադատության
միջոցով, ուրեմն դուք ինչ ասեմ ձեզ, եթե ես ինքս տեսնեմ դրա անհրաժեշտությունը կա կանեմ, բայց ես նման անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որովհետև
եթե ես
արդարադատության ես երբեք չեմ միջամտել, դուք արդարադատություն գիտեք ինչ
դատավորների ընդհանուր
ժողովին։ 268 դատավորներից 146-ն էր մասնակցում, ներկա չէր ժողովի նախագահ Ալեքսանդր Ազարյանը։ Բարձագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամի համար առաջադրված բոլոր 4 թեկնածուները կանայք էին, ինչ այս դեպքում օրենքի պահանջեր։ Նաիրա Հովսեփյանի հետ միասին առաջադրվել էին նաև Սյունիքի, Շիրակի և Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած տնտեսական հեղափոխությանը սպասող Հայաստանում կտրուկ ավելացել է տրանսֆերտների ծավալները։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստան հոսող գումարների մեծ մասը Ռուսաստանից է ուղարկվում։ Իշխանությունները չեն թաքցնում իրենց ուրախությունը Հայաստան մտնող գումարների զգալի աճի կապակցությամբ, միայն թե հայտնի չէ, արևմտյան պատժամիջոցները Ռուսաստանին շոշափելի վնաս հասցնելու դեպքում ինչի հաշվին է Հայաստանում տնտեսական աճ գրանցվելու։ Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանում գրանցված երկնիշ տնտեսական ակտիվության ֆոնին արտերկրից հոսող դրամական փոխանցումները ռեկորդային աճ են գրանցել։ Կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին արտերկրից հայաստանյան բանկերի միջոցով քաղաքացիները ստացել են 1 միլիարդ 272 միլիոն դոլար։ Սա ամենից բարձր ցուցանիշն է 2004 թվականից ի վեր, երբ գլխավոր դրամատունը սկսել է հրապարակել այս տվյալը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճը կազմել է 70%։ Այդ գումարի կեսից ավելին 53%-ը Ռուսաստանից է, մոտ 20%-ը Միացյալ Նահանգներից։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Գևորգ Պապոյանը հետևյալ բացատրությունն ունի. կապիտալը հոսում է այնտեղ, ուր իրեն լավ է զգում։
Մեր տնտեսական քաղաքականությունը եւ վերջին տարիների տնտեսական բարեփոխումները, տնտեսական ազատականացումը բերել են նրան, որ դրամը հոսում է այնտեղ, որտեղ իր համար ամենալավ պայմաններն են, եւ մենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը ներդրումների ներգրավման, ներդրողների իրավունքների պաշտպանության, ֆինանսական շուկաների կայունության, մրցակցության եւ մրցունակության ապահովման տեսանկյունից հաջողել ենք եւ ճիշտ քաղաքականություն ենք վարելու, որի արդյունքում ներհոսքը տեղի ունենում եւ Հայաստանի դեպքում զարգանում է։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի համոզմամբ հանրապետություն դրամական միջոցների հոսքի պատճառը ամենևին էլ իշխանությունների քաղաքականության արդյունքը չէ, այլ ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ արևմտյան երկրների կողմից Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։
Այս տակ փողերը ես այդպես եմ գնահատում, ինչպես որ ավելացել են այս պատիկներով, նույն ձևով այդ պատական գործոնը, եթե չլինի, նույն ձևով դրանք նվազելու են։ Այսինքն դրանց վրա մեծ պլաններ հյուսելը եւ մեծ այսպես խնդիրներ ձևակերպելը ճիշտ չի լինելու, որովհետեւ իրական չի լինելու։
Ազատության երկու զրուցակիցները սակայն համակարծիք էին. Հայաստան հոսող գումարը լուրջ դերակատարություն է ունեցել այս տարվա առաջին կիսամյակում երկրում գրանցված երկնիշ տնտեսական ակտիվության համար։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 11.8%-ով, ինչը դարձյալ ամենից բարձր ցուցանիշն է 2011 թվականից ի վեր, երբ Վիճկոմը սկսեց տնտեսության տեղաշարժը չափել նաև տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով։
Բոլոր կանխատեսումները իհարկե նրա մասին են, որ կառավարության ծրագրով ամրագրված 7%-ի ցուցանիշը շատ հեշտորեն հաղթահարելի է այս պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է ապագային, բնականաբար մենք պետք է շարունակենք մեր տնտեսական բարեփոխումները, որպեսզի այն իրավիճակում, երբ որ մակրոտնտեսական գործոնները կկայունանան նաև գործընկեր երկրներում, այն մարդիկ, որոնք այսօր եկել են Հայաստան, իրենց տնտեսական շահերի կենտրոնը շարունակի մնալ Հայաստանը։
Տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով այժմ հիմնական հարցն է, թե կարողանա արդյոք կառավարությունը պահել բարձր տնտեսական աճը եւ խելամտորեն օգտագործել երկիր հոսող դրամը։
Եվ մյուսը կարևոր է արձանագրել, որ այն 11.8% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը այս տարին համեմատված է նախորդ տարվա հետ, այստեղ բազային էֆեկտը չենք մոռանում, որտեղ նախորդ տարի առաջին 6 ամիսների մեր տնտեսությունը շարունակվում էր հյուծվել, եւ այդ փոքր բազայի հետ համեմատած նաև այս բարձր աճն է եղել։
Համաշխարհային բանկը անցած ամիս հրապարակեց երկրների այս տարվա տնտեսական աճերի իր կանխատեսումը, Կառույցում համարում են, որ 2022-ը Հայաստանը կփակի ընդամենը 3.5%-անոց աճով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա առավոտից մի քանի ժամով կաթվահածահար էր եղել մետրոյի Երևանի մետրոյի աշխատանքը, մետրոպոլիտենի աշխատակիցներն նշան բողոքի գործադուլային հայտարարել պահանջելով աշխատավարձի բարձրացում։ Կառույցի ղեկավարության հետ բանակցություններից հետո մեքենավարներն ի վերջո զիջումների են գնացել և վերադարձել իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Ինչ խոստումներ են տվել աշխատանքային պայմաններից դժգոհ բանվորներին, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Այսօր առավոտյան հազարավոր երևանցիներ կանգնեցին փաստի առաջ, մետրոպոլիտենի դռները փակեին, ավելի քան 5 տասնյակ մեքենավարները ժամը 6-ից գործադուլ էին հայտարարել, պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ Մետրոպոլիտենը հայցելով ուղևորների ներողամտությունը հայտարարեց, տնօրինությունը բանակցում է մեքենավարների հետ։ Աշխատանքը վերականգնվեց ժամը 9:30-ին։ Ժամեր շարունակ մետրոպոլիտենի ղեկավարները մեկնաբանություն չէին տալիս։ Ավելի ուշ կառույցի խոսնակ Տաթև Խաչատրյանն Ազատությանն ասաց, թե հաջողվել է մեքենավարների հետ նախնական համաձայնության գալ։
Արդեն 09:30 բանակցությունների տվելնի են փոքրիկ արդյունքը, մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքը վերականգնվել է 09:30-ից, բանակցությունների արդյունքում մեքենավարների աշխատավարձի հարցը տնօրինությունը խոստացել է լուծել։
Իսկ ինչ-որ ժամկետներ խոստացել է մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը, թե
ոչ, ժամկետներ չեն խոստացել, ժամկետներ նույնպես նշել չեմ կարող, խոստացել են, որ օր առաջ փորձեն լուծել հարցը։
Թե ինչ այլ պահանջներ էին ներկայացնում և որքան բարձրացում էին պահանջում գործադուլ հայտարարած աշխատակիցները, հնարավոր չեղավ պարզել։ Մետրոպոլիտենի խոսնակն էլ հարցը չպարզաբանեց, պնդելով, թե աշխատավարձի ստույգ չափը նշել չի կարող, դա կախված է աշխատանքային հերթափոխից։
Մեքենավարների աշխատավարձը հաստիքային աշխատավարձ է, որը համապատասխանում է հերթափոխված աշխատաճամերին, այդ թվում է գիշերային ժամերին, այդ իսկ պատճառով հստակ չի նշել չեմ կարող։
Խոսնակն այլ մանրամասներ չհայտնեց, արդյոք վաղն էլ նույն պատկերը չի կրկնվի, քաղաքապետարանից վստահեցրին, գործադուլ իրականացրած մեքենավարներից երաշխիք են ստացել, որ այս քայլին չեն դիմելու։ Երևանի մետրոպոլիտենից օրական տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ են օգտվում, ուղևորների տարեկան թիվն էլ գերազանցում է 15 միլիոնը, այս գործադուլ նստեղության գոնե վերջին տարիներին եզակի դեպքեր, ավելի հաճախ գործադուլ են անում ու աշխատանքային պայմանների բարելավում պահանջում Երևանի ավտոբուսների վարորդները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ուկրաինայում 6-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմի մասին ծանր մարտերը Դոնեցկի մարզում է հաջողելու դեպքում ռուսական ուժերը վերահսկողություն կհաստատեն ամբողջ Դոնբասի նկատմամբ։ Մինչ այդ ռուսական բանակը արդեն գրավել է Ուկրաինայի տարածքի մոտ 1/5-ը, որը չազատագրելու դեպքում Կիևը կզրկվի Ղրիմի հետ ցամաքային կապից և Սև ծովի տրանսպորտային երթուղուց, որը ծառայում է արտահանումների համար։ Ազաբաբանն է հաղորդում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի զինված ուժերը կրկին հարվածներ են հասցրել օկուպացված Խերսոնի շրջանի Անտոնովսկի կամրջին։ Այս մասին հայտնում են ինչպես ուկրաինական, այնպես էլ ռուսական աղբյուրները։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե կամուրջ դեռ կանգուն է։ Միևնույն ժամանակ օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը հայտնել է, որ կամուրջն ամբողջությամբ փակ է երթևեկության համար։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում գրել է.
Զավթիչները պետք է սովորեն լողալ Դնեպր գետում կամ հեռանան Խերսոնից, քանի դեռ դա հնարավոր է, երրորդ նախազգուշացում կարող է չլինել։
Վերջին շաբաթներին ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակագրոհի ռուսների գրաված հարավային շրջաններում։ Ռուսաստանն էլ CNN-ի փոխանցմամբ լրացուցիչ ուժեր է տեղակայում Խերսոնի և Զապարոժիայի շրջաններում Կիևի հակահարձակմանը նախապատրաստվելու համար։ Մինչ այդ մարտերը չեն դադարում։ Ռուսական զորքերը գնդակոծել են Խարկովը, Նիկոպոլը և Կրիվոյ Ռոգը։ Կատաղի մարտեր են ընթանում Բախմուտի, Սևերսկի, Սլավյանսկի և Կրամատորսկի շրջանում։ Ռուսական բանակը աստիճանաբար առաջ է շարժվել Բախմուտից դեպի հյուսիս-արևելք, գրում են պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները։ Արևմտյան վերլուծաբանները պարբերաբար նշում են, թե ռուսական բանակն ունի լուրջ խնդիրներ, հատկապես զինվորների պակաս։ Կորուստների մասին ռուսական կողմը վերջին անգամ հայտարարել էր մարտին։ ԱՄՆ հետախուզության տվյալներով Ուկրաինայում ռուսական զոհերի թիվը հասել է 15,000-ի։ Պաշտոնական Հայաստանական Մոսկվանի տարբերություն պաշտոնական Կիևի վերջին օրերին հաճախ է խոսում բանակցությունները վերսկսելու մասին։ Երեկ մասնավորապես արտգործնախարար Լավրովը ասել էր, թե Մոսկվան պատրաստ է պայմանավորվել Կիևի հետ, սակայն ամերիկացիներն ու բրիտանացիները թույլ չեն տալիս ուկրաինական կողմին ընդունել ռուսական առաջարկը։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Պուտինի անդիմախոս Միխայել Կասյանովը կարծում է, որ ստեղծված իրավիճակում Պուտինն ուզում է ամբողջովին գրավել Դոնեցկի մարզը և դադար վերցնել։
Они не смогли взять Одессу, не дошли до Приднестровья. Но сейчас хотят они это зафиксировать. Полностью взять Донецкую область.
Նրանք իհարկե չկարողացան վերցնել Նիկոլաևը, Օդեսան եւ չհասան Մերձ Դնեստր։ Հիմա ուզում են շտկել այս ամենը, ամբողջությամբ վերցնել Դոնեցկի մարզը եւ շտկել այս իրավիճակը, որպեսզի մի քանի տարի հետո ուժ հավաքելով եւ վերախմբավորվելով սկսեն նոր ագրեսիա։ Սա իհարկե պարզ է, հիմա նրանց պետք է դադարեցնել պատերազմը, ուստի նրանք ցանկանում են բանակցություններով շտկել ներկա իրավիճակը։
Зафиксировать нынешнюю ситуацию.
Կասյանովը ընդգծում է, որ սա այդ մեկտեղ Պուտինի իհարկե չի համաձայնի դուրս գալ օկուպացված տարածքներից։
Պուտին говорит: "Нет, это не оккупированная территория".
Պուտինն ասում է, ոչ, սա օկուպացված տարածք չէ, սա իմ Պուտինի տարածքն է։
Это моя путинская территория.
Ռազմական վերլուծաբաններից շատերն են գրում, որ եթե Կիևը շարունակի ծանր սպառազինություն ստանալ արևմուտքից մինչև նոյեմբեր, Ուկրաինայի ռազմական ներուժը կարող է հավասարվել ռուսական ներուժի։ Կասյանովը կարծում է, որ հենց սրանից է վախենում Պուտինը եւ պաշտոնական Մոսկվան առաջիկա ամսում կփորձի վերսկսել բանակցությունները երկարատև դադար վերցնելու համար։ Բանակցությունները վերսկսելու մասին ուկրաինացիների տրամադրություններում փոփոխություն մինչդեռ չկա։ Ռուսական ներխուժումից 5 ամիս անցել ուկրաինացիների գերակշիռ մասը անընդունելի է համարում տարածքային զիջումները Ռուսաստանին հանուն խաղաղության։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտը հրապարակել է հուլիսյան հարցման արդյունքները, ըստ այդմ Ուկրաինացիների միայն 10%-ն է համաձայն տարածքային զիջումների ռազմական գործողությունները դադարեցնելու դիմաց։ Ճնշող մեծամասնության 84%-ի համար նման որոշումն անընդունելի է։ Ընդ որում, այս պատկերն արձանագրվել է ողջ երկրով մեկ և մայիսի համեմատ տրամադրությունները երկրում առանձնապես չեն փոխվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքական բայրակթարներով նաև Կրեմլում են սկսել հետաքրքրվել։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Պուտինը ցանկանում է համագործակցել անօթաչու թրչող սարք արտադրող ընկերության հետ, որը իշեսնենք ղեկավարում է Թուրքիայի նախագահի փայսան։ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարությունը ընչում է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից մոտ 10 օր առաջ Անկարան, հիշեցնենք, ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի կազմում իր դաշնակիցների հրաժարվել է միանալ Մոսկվայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին և ըստեղ ազատ է ռուսներին զենք վաճառելու հարցում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահ համագործակցության ուղիները որոնում բայրակթարների արտադրությամբ զբաղվող Բայքար մաքինա ընկերության հետ երեքշաբթի երեկոյան Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ CNN Թուրքիա ռուստանկերության փոխանցմամբ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավար Մարմնի նիստի ընթացքում։ Պուտինն իմ ներկայությամբ խոսեց այդ մասին, առաջարկելով բայրակթարների արտադրությամբ զբաղվող գործարան ստեղծել Ռուսաստանում, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների օրինակով, Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում CNN Թուրքը։ Լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ բայրակթար տեսակի անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության հարցը Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կարող են քննարկել արդեն հաջորդ շաբաթ, օգոստոսի 5-ին։ Այդ օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կժամանի Սոչի իր ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպման համար։ Կրեմլում, սակայն, առայժմ չեն մեկնաբանում այս ենթադրությունները, ոչ հաստատելով և ոչ էլ հերքելով պնդումները, թե բայրակթարների համատեղ արտադրության հարցը ընդգրկված է լինելու Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների բանակցությունների օրակարգում։ Երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մշտապես օրակարգում է, այն փաստը, որ համագործակցությունը նման զգայուն ոլորտում ևս զարգանում է, վկայում է, որ մեր հարաբերությունների ողջ կոմպլեքսը Թուրքիայի հետ բավական բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ուշագրավի դեպ, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ, հուլիսի 18-ին, թուրքական անօթաչուների արտադրությամբ զբաղվող ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրակթարը CNN-ի լրագրողի ուղիղ հարցինի պատասխան բացառել էր Մոսկվայի հետ համագործակցության ցանկացած հնարավորություն։
What about Russia? Would you supply Russia?
Actually, you know, we have not done such a thing, but
մենք նման բան չենք արել, մենք ռուսներին մեր որևէ արտադրանք չենք մատակարել, երբեք նման բան չենք անի, քանի որ աջակցում ենք Ուկրաինային, աջակցում ենք այդ երկրի ինքնիշխանությանն ու հանուն անկախության ցուցաբերող դիմադրությանը, հայտարարում էր անօթաչուներ արտադրող թուրքական ընկերության գլխավոր տնօրենը.
We will as well never do such a thing because we want we support Ukraine, support its sovereignty and support its resistance for its independence actually.
Այդ նույն հարցազրույցում Հալուկ Բայրակթարը նաև նշում էր, որ իր ղեկավարած ընկերությունը առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի Կիևի հետ, որոնք Անկարայում մտադիր են խորացնել.
Turkey and Ukraine has a strategic level of relationship.
Թուրքիան եւ Ուկրաինան օդատիեզերական եւ պաշտպանական ոլորտներում հարաբերությունների ռազմավարական մակարդակի վրա են։ Դրան մենք կարողացել ենք հասնել տարիների ընթացքում գործադրված ջանքերի շնորհիվ։ Թուրքիան աջակցում է Ուկրաինային անօթաչու սարքերի այս տեխնոլոգիաներով, մենք Ուկրաինայից նաև անօթաչուների շարժիչներ ենք ստանում, այնպես որ Ուկրաինայի հետ փոխադարձ շահավետության վրա հիմնված հարաբերություններ ենք կառուցել, պնդում էր Հալուկ Բայրակթարը։
We build a win-win relationship model with Ukraine which benefits two countries.
Նշեմ, որ ուկրաինական Մոտորսիչ եւ Իվչենկո Պրոգրես ընկերություններն էին, որ Բայրակթարներ արտադրող թուրքական ընկերության հետ հարաբերությունները հետևողականորեն սերտացնում էին դեռ ռուս-ուկրաինական պատերազմին նախորդող ողջ շրջանում։ Պայքար եւ Մոտորսիչ ընկերությունների միջև համագործակցության մասին հուշագիրն օրինակ ստորագրվեց նախորդ տարվա սեպտեմբերի վերջին։ Պատերազմի բռնկումից մոտ 3 շաբաթ առաջ էլ Թուրքիայի նախագահի Կիև կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների պաշտպանության նախարարները հուշագիր ստորագրեցին թուրքական անօթաչուների Ուկրաինայի տարածքում արտադրության, ինչպես նաև ուկրաինական արտադրության շարժիչների Թուրքիա մատակարարման մասին։ Բայրակթարների արտադրությամբ զբաղվող թուրքական ընկերության որոշմամբ անօթաչուների հաջորդ սերունդը ուկրաինական Մոտորսիչ ընկերությունում արտադրված շարժիչներ կունենա։ Ըստ էության, դրանք արդեն ուկրաինա-թուրքական բայրակթարներ կլինեն։ Փետրվարի 3-ին հայտարարում էր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Նշեմ, սակայն, որ բաց աղբյուրներից առայժմ հնարավոր չէ որևէ տեղեկատվություն հայթայթել արդյոք պատերազմական պայմաններում այդ պայմանավորվածությունները հնարավոր է եղել կյանքի կոչել, թե ոչ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո թուրքական կողմը դադարել է նաև Ուկրաինա մատակարարվող բայրակթարների մասին տեղեկություններ հրապարակել, դասելով դա գաղտնի տեղեկությունների թվին։ Հավելեմ միայն, որ մի շարք աղբյուրների փնդմամբ այս տարվա հունվար ամսին Ուկրաինայի զինված ուժերի եւ ուկրաինական նավատորմի տրամադրության տակ թուրքական արտադրության մոտ 2 տասնյակ անօթաչու թռչող սարք կար։
Ական լրությունից հետո ծավալուն հայտարարությամբ հանդես եկել Վրաստանի նախկին վարչապետ իշխող ուժի փաստացի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Մեծահարուստ քաղաքական գործիչը ավելի քան 1.5 տարի առաջ հայտարարել է քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Ընդդիմությունը սակայն պնդում է, որ Իվանիշվիլին ոչ միայն չի հեռացել, այլ նաև մեղավոր է Վրաստանի վերջին տարիների բոլոր ձախողումների համար արևմուտքից պահանջելով կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Իվանիշվիլի դեմ։ Ռաչմակումյանն է պատմում հարևան Վրաստանի ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության մասին։
Չնայած ահռելի դժվարություններին, իշխող թիմը ճիշտ է աշխատել, ճիշտ է սկզբունքային դիրքորոշում է ցուցաբերել, եւ հիմնական դժվարությունը պատերազմի վտանգի առաջին փուլն արդեն հաղթահարվել է, հայտարարել է Վրաստանի նախկին վարչապետ իշխող վրացական երազանքի հիմնադիր մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին, ով հեռացել է քաղաքականությունից, բայց ընդդիմությունը նրան մեղադրում է երկիրը կուլիսներից կառավարելու մեջ։ Իվանիշվիլին հավաստիացրել է, որ քաղաքականությունից հեռանալու 1.5 տարի առաջ տված խոստումը պահպանում է։ Այս ընթացքում միակ հրապարակային հայտարարությունն է անում, որպեսզի ոչ մեկին հնարավորություն չտա շահարկելու իր անունը, չի ցանկանում քաղաքական գործընթացների վրա որևէ ազդեցություն ունենալ, և դա է հանրությունից հեռավորություն պահելու պատճառը։ Միաժամանակ նա ասել է, թե բնականաբար ուշադիր հետևում է Վրաստանում ընթացող գործընթացներին, տարածաշրջանում ձևավորված բարդ քաղաքական իրավիճակում Վրաստանը և իշխող թիմը վերջին ամիսներին ստիպված էր և ստիպված է անցնել շատ ցավալի գործընթացներով Վրաստանի և իշխանությունների համար, հատկապես բարդ է այն հանգամանքը, որ որոշակի ուժեր ակտիվորեն փորձում էին Վրաստանին ներքաշել պատերազմի մեջ, և նրանց ցանկությունն ու նպատակը արդյական է նաև այսօր, հայտարարել է Իվանիշվիլին։ Նրա խոսքերով, չնայած պատերազմում ներքաշվելու անմիջական վտանգը չեզոքացվել է, բայց միջև Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը որոշակի ռիսկեր են մնում, և ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ հանրությունը պետք է առավելագույն զգույշ լինի, որպեսզի Վրաստանը վերջնականապես խուսափի ճակատագրական պատերազմից։ Իր նամակում Իվանիշվիլին անդրադարձել է նաև ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ Վրաստանի հարաբերություններին, գտնելով, որ հիմա, երբ պատերազմի անմիջական վտանգը չեզոքացվել է, իշխող թիմը հնարավորություն ունի ուշադրություն դարձնել մեկ այլ կարևոր առաջնահերթության վրա. հոգ տանի, որ ռազմավարական դաշնակիցների ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ Վրաստանի հարաբերությունները չվնասվեն։ Ինչ վերաբերում է շվեցարական բանկի հետ կապված նրա խնդիրներին, ապա միլիարդատեր Իվանիշվիլի կարծիքով այն ուղիղ կապ ունի Վրաստանում ընթացող գործընթացների հետ, այնուամենայնիվ դա համարել է իր անձնական խնդիրը, խոստանալով, որ ապագայում իր փաստաբանը մանրամասն պարզաբանումներ կտա։ Հայտարարության վերջում նա հաստատել է շրջանառվող լուրերն այն մասին, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին օրերին հանդիպում է ունեցել Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի հետ։ Նա ասել է, որ դեսպանի խնդրանքով մարտի 21-ին հանդիպումն իրոք տեղի է ունեցել, որը շարունակվել է մոտավորապես 3 ժամ։ Վրաստանի քաղաքական գործիչները իսկույն արձագանքել են Իվանիշվիլիի հայտարարությանը։ Խորհրդարանի փոխոսնակ Արչիլ Թալակվաձեն հայտարարել է, որ նամակը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե իր երկրի համար ինչպիսի պատրիոտն է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նա շատ թափանցիկ և ուղիղ ժողովրդին ասում է ճշմարտությունը։ Ազգային շարժումից Լևան Բեժաշվիլին ասել է, որ Իվանիշվիլի հանդիպումը ԱՄՆ-ի դեսպան Քերլի Դեգնանի հետ ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Իվանիշվիլին Վրաստանի ոչ պաշտոնական օլիգարխի կառավարիչն է։ Շվեցարական բանկի հետ Իվանիշվիլի խնդրի հետ կապված Բեժաշվիլին ասել է, որ այդ խնդրի պատճառը Վրաստանում տարվող ստվերային ղեկավարի քաղաքականությունն է Ռուսաստանի և միջազգային հանրության հանդեպ։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի վտանգին, Բեժաշվիլին ասել է, որ այդ մասին խոսում են միայն Իվանիշվիլին և վրացական երազանքի առաջնորդները, գոյություն չունեցող բանը ստեղծել և խոսում են իբր հաջողությամբ պայքարում են դրա դեմ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Թինա Խիդաշելլին ասել է, որ պատերազմի հետ կապված իշխանությունը լայնածավալ ապատեղեկատվական արշավ է իրականացնում, որը կազմակերպում է իշխող կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Լելո կուսակցությունից պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլի խոսքերով, այսօր Վրաստանում միայն մեկ օլիգարխ կա, և նրա անունը Բիդինա Իվանիշվիլի է, և նա ոչ միայն ակտիվորեն միջամտում է, այլև կարելի է ասել ուղղորդում է իշխող թիմի քաղաքականությունը։ Նրա հայտարարությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ստվերային կառավարումը այսօր երկրի գլխավոր մարտահրավերն է, ասել է Սալոմե Սամադաշվիլին։ Գիրչի կուսակցությունից Յագո Խվիչիայի կարծիքով Իվանիշվիլի հայտարարությունը նախաբանն է, ինչ որ բանի սկիզբ, սյուժեի գլխավոր գործողությունները սպասվում են առաջիկայում։
Վերադառնանք Հայաստան այսօր Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Իշխան Զաքարյանին։ Իշխան Սաղաթելյանի ներողությունը դիմադիր գործ չին հարցրել ենք, թե իրենք եթե լինեին իշխանություն, ապա ինչպես, ինչ պայմաններով Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ կբանակցեին, կկարգավորեին հարաբերությունները։ Նայր Նեղալայչյանի հաղորդում։
Մենք առհասարակ դեմ չենք սահմանների բացմանը, հարաբերությունների հաստատմանը և կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը։
Բայց
եթե դա լինի ազնիվ, արդար ճանապարհով և այն նպատակները, որ հայտարարված են, ասպես ասած, որևէ խնդիր չկա, բայց ընդհանրապես մեկ պարզ օրինակ, մեկ օրում, մեկ ժամում, մեկ դիվանագիտական նոտայով կարելի է հաստատել հայ-թուրքական հարաբերությունները, բացել սահմանները, ինչ չեն անում, ինչ են բանակցում 4 ամիսը։
Հիմա դուք կարծում եք Հայաստանը հատկապես պատերազմից հետո այն դիրքում է, որ կարող է այդպես միանգամից ասել ու բացել առանց որևէ քննարկումների և բանակցությունների։
Տեսեք, Հայաստանի սահմանները Թուրքիան չի բացելու, ու այսօր էլ այդ մասին շատ հստակ նորից Էրդողանը հայտարարել է, քանի դեռ ամբողջական իրենց բոլոր պայմանները չեն ընդունում, ու այսօրվա իշխանությունը գնում է մի մասը քողարկված, մի մասը ակնհայտ և բացահայտ այդ պայմանները ընդունելու ճանապարհը։
Լավ, եկել եք իշխանության, դուք ինչ էիք անելու։
Առանց դախապայմանների
Բայց ինչու պիտի հաղթած երկիրը, ասի այո, եկեք առաջնախաղ։
Լավ, իսկ ինչու, ես եթե հաղթել եմ պատերազմում, մեզ պետք է վերջնականապես կոտորեն ու հայրենաս զրկեն։ Այսինքն այս թեզը, որ այս ժողովրդին ամենուր կերակրում են ու այսօրվա իշխանությունները, պարտվել ենք պատերազմում, ճարչուն ենք, պետք է հանձնվենք, պետք է ինչ ասում են անենք, կորցանարար ճանապարհը։ Սա այսօրվա իշխանության,
որ ձեզ հիմա լսում են։
Շատ պարզ, հարգելի և սիրելի քաղաքացիներ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն ոչ մեր իրավունքների հաշվին, այսինքն առանց նախապայմանների, եթե համաձայն են բացել ճանապարհները, հաստատել դիվանագիտական հարաբերությունները առանց որևէ նախապայմանների, հենց վաղը առավոտյան, եթե մենք այսօր լինեինք իշխանություն, կբացեինք այդ սահմանները ու պետական կառավարման համակարգով, ճիշտ օրենքներով և ճիշտ քայլերով ու գործողություններով կմեկուսացնենք այն բոլոր վտանգները, որ սպառնում մեր երկինք։
Իսկ եթե չհամաձայնի ձեր առաջարկին,
կլինի այնպես, ոնց որ կա։
Մեր Instagram-ի հետևորդներն էլ ասում էին, հարցրեք Իշխան Սաղաթելյանին, ինչ տարաձայնություններ կան դիմության թևերի միջև։
Լուրջ և էական տարաձայնություն այս պահին չկա, ամեն դեպքում շարժման մաս կազմող այն ուժերը, որոնք այս պահին կան և գոյություն ունեն։
Ներողություն, տարաձայնություններ կա, փաստորեն, որ ասում եք լուրջ չկա։
Տեսեք, մի տեղ, որ կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր,
բայց դե նպատակը մեկն է,
չէ՞։ Նպատակի շուրջ, նպատակին հասնելու շուրջ տարաձայնություն չկա։ Կա մարդավարություն, կա, այսինքն ոչ թե տարաձայնություն, այլ տարբեր տեսակետներ ու քննարկումներ։ Եթե լիներ տարաձայնություն, այդ տարաձայնությունը կդրսևորվեր ինչ-որ կերպ։ Նման տարաձայնություն չունենք, բոլորիս նպատակը նույնը և հստակ։ Կան տարբեր տեսակետներ և քննարկումներ։
Ընդդիմության ուղղվող քննադատություններից մեկն էլ ասում են, շոք է, ամռանը չեն պայքարում, ամռանը հայրենիք չեն փրկում, ինչի եք որոշել այսքան ընդմիջում անել։
Հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ 4 ամիս ձմռանը փողոցում էինք վրանի տակ, արդիկ մոռացել են։ Երբ որ մայիս ամսին 24 ժամվա ռեժիմով հորդառատ անձրևների արևի չգիտեմ ինչ պայմաններում պայքարում էինք ու ասում ենք, որ դա մեր վրա որևէ կերպ և որևէ պարագայում չի ազդի, ասել ենք ու արել ենք ու նաև ցույց ենք տվել։ Հիմա մի ռեժիմի մեջ ենք, ոչ թե կապ ունի միայն սեզոն այնությունը, այլ նաև են նպատակները, որ հայտարարել ենք՝ նախապատրաստվել, ինքնակազմակերպվել, ֆիքսել բաց թողումները, թերությունները և սեպտեմբերից ավելի լայն ծավալ նոր շնչով մտնել պայքարի մեջ։
Հայ ֆուտբոլասերները պատմական հաղթանակ են տոնում, Փյունիկը դարձավ նորանկախ Հայաստանի առաջին թիմը, որը հասավ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման 3-րդ փուլ, մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Ոգևորող կոչեր, շնորհավորանքներ, երկ, թմբուկ, ֆուտբոլի երկրպագուներն այսօր ուրախ տրամադրություն էին բերել Զվարթնոց օդանավակայան։ Դիմավորում էին հաղթանակով Լյուքսեմբուրգից հայրենիք վերադարձող Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկին, որ այս գիշեր 4-1 հաշվով հաղթել էր Դյուդելանժին։ Սա պատմական իրադարձություն է հայկական ֆուտբոլում։ Փյունիկը դարձավ նորանկախ Հայաստանի առաջին թիմը, որ դուրս եկավ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման 3-րդ փուլ։ Օրեր առաջ սեփական հարկում թիմը պարտվել էր Դյուդելանժին 0-1 հաշվով։ Երեքվա պատասխան խաղում առաջին գոլի հեղինակը դարձյալ դարձան Լյուքսեմբուրգի թիմի ֆուտբոլիստները, սակայն 4 րոպե անց Ժունինյոյի գխով հարվածից հետո Փյունիկը հավասարեցրեց հաշիվը։ Հայկական թիմի կազմում 2 գոլ խփեց Յուրիչիչը, 1-ական Ժունինյոն և Օտուբանջոն։ Մի քայլ առաջ, բայց ոչ շատ մեծ հաջողություն։ Գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը համեստ գնահատական է տալիս իր թիմի հաղթանակին։ Լուրջ հաջողությունները դեռ արջևում են, ապացուցելու բան դեռ ունեն։ Թիմին շնորհավորելուց առաջ էլ տղաների արջև սիրտներ բացել։
Առաջի բառը, որ տղաներին ասացիք խաղից հետո, ո՞րն էր։
Խաղից հետո, եթե ճիշտ ասեմ, հավաքեցի դաշտում, ներողություն խնդրեց իմ էմոցիաների, որտեղ ես շատ չոր էի իրանց այդ խաղին, որը որ այդ չոր պահանջկոտ էի շատ, ես ասել էի խաղից առաջ, որ մենք իրավունք չունենք հետ գնանք պարտությունով։
Երևանյան պարտությունից շատ էին տխրել, բայց չէին կոտրվել։ Գլխավոր մարզիչն ասում է, հակառակը ավելի մեծ պատասխանատվությամբ գնացին այս խաղին։
Մեր երկրպագունները, որ գլուխները կաղ գնացին, ես շատ էի ազդվել, ու տրամադրված էի, որ ժողովուրդը մեզանից տխուր գնացին, պետք է ետ վերադառնան, մենք իրանց հետ կբերենք։
Ամերիկի ոգևորված երկրպագուներն էլ գորոնգությունների արանքում հաստրեցին իրենց նվիրվածությունը խոստովանել ֆուտբոլիստերին։
Ուժեղ հաղթանակ էր, ոնց ասես երեշը մենք նես թիմ ենք, որ ունենք քարակտեր, ու քարակտերը ամբողջ պրոբլեմները ինքը ոնց որ վերցնում է իր վրա, ու ըստ դրա մեր հաղթանակը տեղ ունեցավ։
Ոնց ասես երեշը Մելիքյանը, ասես խաղին ինքը եղել էր տրիբունաներում եւ մեր հետ, մեր ֆաների հետ էր նայում, իսկ հետո ասես որ մենք պետքա ուրախացնենք մեր ֆաներին, մենք իսկապես ուրախացել ենք։
Да, конечно, конечно.
А, for sure, really good.
Ֆուտբոլիստներն ու մյուս մարզիչներն են գող խաղից ասելու շատ բան հիմա չունեն, պիտի հանգստանան, ուժերը հավաքեն։ Հաջորդ խաղը մի քանի օրից է։ Մեկնարկային կազմում հայտագրված Հովանես Հարությունյանը ասում է, պարտության տարբերակ չկար։ Հիշում եմ, ինչպես էին հուզվել մարզիչը, երկրպագուները Երևանյան խաղից հետո։
Ճիշտն ասած, մենք գնում էինք այնտեղ հենց հաղթելու նպատակով, հենց այդ թիմային ոգին, մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ օգտեց, որպեսզի կարողանանք հաղթել։
Սպորտային մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանը սա երակի նվաճում է համարում, ասում է այս խաղով Փյունիկը արդեն իսկ ապահովեց իր մասնակցությունը կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում։ Եթե անգամ պարտվի Չեմպիոնների լիգայի հերթական որակավորման փուլում, միևնույնն է խաղալու է Եվրոպայի լիգայի պլեյ-օֆում, այստեղ հաղթելու դեպքում արդեն կխաղա Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլում։
Սա ստացվում է առաջին անգամը, երբ որ մենք հասել ենք այդ ամենակարևոր մրցաշարի երրորդ որակավորման փուլ։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա ոչ պատիվ է, ոչ բան է, դեռևս սա որակավորման փուլ է, դեռևս այստեղ կան լիգը այդպես միջակ եվրոպական ակումբներ, բայց եւ կան արդեն իսկական գրանդեր, գրանդ ակումբներ, հա, արդեն օրինակ մեր հետ նույն փուլում մեկ այլ զույգա կազմել, օրինակ Ֆրանսիայի Մոնակոն, իսկ Ֆրանսիան եվրոպական, ասենք, 4-րդ առաջնությունն է, Մոնակոն էլ ակումբա, որը տարիներ առաջ խաղացել է նույն Չեմպիոնի լիգայի եզրափակչում։ Դե իհարկե այստեղ նաեւ կարևոր է Եղիշե Մելիքյանի գործոնը, որը որ հայ մարզիչ, մեր հավաքականի նախկին լեգենդար ֆուտբոլիստ, ով որ ստանձնում է շատ բարձր շրջանում մի ակումբ, որը ունի լիգա պրոբլեմ ու դարձնում է շատ թեժ պայքարում չեմպիոն, հիմա արդեն պատմություն է կերտել։
Սպորտային մեկնաբանը ընդգծում է նաև ֆինանսական կողմը, տեղական ակումբները քիչ ֆինանսական աջակցություն ունեն եւ նրանց գոյությունը առհասարակ վտանգված է, իսկ հիմա Փյունիկը նաև դրամական աջակցություն կստանա։ Փյունիկը երրորդ փուլում կմրցի Սերբիայի Ցրվենա Զվեզդայի հետ։ Առաջին խաղն արդեն մի քանի օրից է, օգոստոսի 2-ին, հետո արդեն օգոստոսի 9-ին սեփական դաշտում կընդունեն սերբական ակումբին։
Շատ դժվար խաղ է, շատ լուրջ հակառակորդ է, մենակ շատ դժվար է լինելու, պիտի լուրջ պատրաստվենք։
Իդեպ մրցակից թիմը արդեն Twitter-ում հայերեն գրառում է արել։ Կհանդիպենք շուտով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրավարտին է լորվա գլխավոր մշակութային իրադարձության մասին Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Վաղի երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում համերգային կատարմամբ կհնչի Ջուզեպե Վերդեի լավագույն օպերաներից մեկը՝ Օթելլոն, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի և մենակատարների կատարմամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, ինչպես այսօր համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծեց Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։
Օթելլոն անմահ մի ստեղծագործություն է, մենք իտալացի երաժիշտ ունենք, Եսենորի Իրենաս այս օպերան ձեր բազմաճյուղ անվերջանալի արվեստի ամենամեծ գագաթներից մեկն է, ասում եմ միանշանակ։
Մայստրո Թոփչյանի ղեկավարությամբ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Օթելլոն հնչել է 2018-19 թվականների համերգաշրջանի փակմանը մենակատարների այլ կազմով։ Այս անգամ մեր երաժշտասերները վաղը բացառիկ հնարավորություն ունեն այն ընդգնել համաշխարհային օպերային աստղերի Արսեն Սողոմոնյանի, Լեաննա Ալեքսանյանի, Վլադիսլավ Սուլիմսկու կատարմամբ։ Էդվարդ Թոփչյանի գնահատմամբ աշխարհի լավագույն բեմերում հանդես եկող Արսեն Սողոմոնյանը
բառից բուն իմաստով աշխարհի վստաբար լավագույն Օթելլոն է, որ ամենամեծ թատրոնները եւ ամենամեծ նվագախմբերը, որ կատարում են, իրեն են հրավիրում, եւ Սուլիմսկին էլ երկու լավագույն դիագոներից մեկն է աշխարհի եւ ֆենոմենալ բարիտոն։ Երբ որ տեսանք, որ այս առիթը կա, որ իրենք կարող են գան եւ այսօր երկեն, մենք էլ այսպես չգրված տրադիցիա ունենք, որ սեզոնի վերջում օպերա ենք կատարում, նորից որոշեցինք անել Օթելլոն։
Օթելլոյի դերերգով Արսեն Սողոմոնյանը աշխարհի լավագույն օպերային թատրոններում հանդես է եկել 25 անգամ, իսկ նվագախմբի հետ նա այս դերերգով հանդես է եկել նաև 2018 թվականին այլ մենակատարների հետ։
Ինչ շատ ուրախացնում է, իմաստը, որ Հայաստանում անգիր գիտեն Օթելլոն, եւ Շեքսպիրի ստեղծագործությունը եւ Վերդիի, դա շատ շատ լավ հաճելի երևույթ է։ Իհարկե սա բարտագույն ներկայացումներից մեկն է երաժշտական առումով, երգեցողական առումով եւ կերպարային առումով, բայց ծայրաստիճան գեղեցիկ, վստահ եմ, որ մեր հանդիսատեսը մեծ բավականություն պետք է ստանա։
Ինչով է հոգեհարազատ ձեզ։
Հոգեհարազատ երաշխությունն է, հոգեհարազատ կերպարները շատ մեծ խորելու տեղ են տալիս։
Ռուս անվանի բարիտոն, բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիր Վլադիսլավ Սուլիմսկին չէր հիշում, թե արդեն որերորդ անգամ է հանդես գալու Յագոյի դերերգով։ Ընդգծում էր, որ ինքն առհասարակ բարի մարդ է, բայց այդ դերերգն է իրեն հնարավորություն տվել խորապես ըմբռնել բարու և չարի հասկացողությունները և հավերժական պայքարը բոլոր ժամանակներում, որը հանճարեղորեն ներկայացրել են Մեծն Շեքսպիրը, հետո էլ երաժշտական լեզվամտածողության իր խորաթափանցությամբ անմահ օպերաների մեծագույն հեղինակ Ջուզեպե Վերդին, մեզանից մի քանի հարյուրամյակ առաջ։ Դեզդեմոնայի դերերգով հանդես եկող Լիանա Ալեքսանյանը այսօր լավագույն սոպրանոներից մեկն է և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մեծ բարեկամը։ Նրանց համագործակցությունը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հրաշալի արդյունքներ է տվել համերգային ամենատարբեր ծրագրերում։
Մենք 18 թվականից Մայստրոյի հետ Մադամա Բատերֆլայ ենք երգել, կատարել օպերային թատրոնում, հետո Շտրաուս, Մալեր, Տրավիատա, հետո ես ելույթ եմ ունեցել նաև 21 թվականի փետրվարին շատ գեղեցիկ նաև համերգ։
Հավելենք, որ տարիներ առաջ Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ մեր իրականության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սկսեց հանդես գալ նաև համաշխարհային լավագույն օպերաների համերգային կատարմամբ, ինչը հրաշալի ընդունելության արժանացավ մեր երաժշտասեր հանրության կողմից։ Իսկ Էդվարդ Թոփչյանն այս առումով շատ մեծ նշանակություն է տալիս իր ղեկավարած ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և մաեստրո Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարած ազգային ակադեմիական երգչախմբի արդեն իսկ լուրջ արդյունքներ գրանցած համագործակցությանը, որի լավագույն ապացույցն է բազմաթիվ օպերաների համերգային կատարումները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։